Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună. Vă dorim multă binecuvântare în aceste zile de sfârșit de an 2016. Vă spunem un bun venit la studiul numărul 12.
Răscumpărătorul lui Iov.
Vă salutăm noi cei din studioul de înregistrare,
Claudia Mihailă,
Viorel Dan, iar de la pupitrul tehnic vă salută cu respect Ovidiu.
Textul de memorat se găsește în Isaia 53:4.
Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit.
Apariția imprevizibilă a lui Dumnezeu de la începutul capitolul 38 constituie punctul culminant al cărții lui Iov. Dumnezeu s-a descoperit într-un mod sonor și miraculos, iar descoperirea aceasta l-a condus pe Iov la mărturisire și căință. După aceea, Domnul i-a mustrat pe cei trei prieteni a lui pentru vorbele lor neadevărate și Iov s-a rugat pentru ei. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit tot ce avusese. Iov a avut apoi o viață lungă și fericită. Însă istoria lui Iov și deznodământul ei nu ne aduc totuși liniștea și satisfacția la care ne așteptam. Se ridică o întrebare. Dumnezeu și Satana se ceartă în cer și se luptă aici, pe pământ, pe seama sărmanului Iov? Nu pare drept. Nu pare corect ca Iov să ducă greul luptei, iar Domnul să rămână în cer și să urmărească scena. Trebuie să se implice și el cumva. Și chiar s-a implicat. Câteva secole mai târziu, Iisus a luat chip de om și și-a dat viața pe cruce pentru noi. Numai în el găsim răspunsurile liniștitoare la întrebările rămase fără răspuns în cartea lui Iov.
Răscumpărătorul meu este viu.
În capitolul 38, Dumnezeu i s-a descoperit lui Iov ca fiind creatorul care a deschis un loc de scurgere ploii și care a însemnat drumul fulgerului și al tunetului ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni. Dar Dumnezeu nu este numai creatorul nostru. Să ascultăm Iov 19 cu 25 la 27.
Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu.
Ce speranță a exprimat Iov în aceste cuvinte? Prin aceste cuvinte devenite celebre, Iov dovedește că avea ceva cunoștință despre răscumpărătorul, despre faptul că oamenii, chiar dacă mureau, aveau o speranță dincolo de mormânt, o speranță legată de răscumpărătorul care urma să vină pe pământ într-o zi. Cuvintele lui ne îndreaptă atenția spre cel mai important adevăr din Biblie. Dumnezeu ca răscumpărător al nostru. Da, El este creatorul nostru. Dar în lumea aceasta căzută, În lumea aceasta a păcătoșilor condamnați la moarte veșnică în păcatele lor, avem nevoie de un răscumpărător. De la el, în dublul său rol, ne vine această mare speranță a vieții veșnice. Să ascultăm Ioan, capitolul 1, cu versetele 1 la 14.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.
Care sunt cele două aspecte ale lucrării Domnului Iisus menționate de Ioan? Aluzia la Geneza 1:1, Dumnezeu în calitate de creator, este evidentă în Ioan 1:1. Însă cuvintele acestea, el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a fost dat să se facă copii ai lui Dumnezeu, leagă strâns calitatea lui Iisus de creator, de aceea de răscumpărător. Și, într-adevăr, doar în virtutea faptului că ne este creator, poate să ne fie și răscumpărător.
Ce îți spune răspunsul tău despre motivul pentru care calitatea lui Iisus de răscumpărător este atât de importantă pentru noi? Fiul omului.
În primele capitole din Iov, ni se permite să întrezărim realitatea marii lupte dintre Hristos și Satana. După cum știm, lupta aceasta s-a declanșat în cer și apoi a coborât pe pământ. La fel se întâmplă și în cartea lui Iov. Conflictul din cer coboară pe pământ. Însă, din nefericire pentru Iov, conflictul acesta l-a avut în vizor pe el. Să ascultăm Iov 10, cu 4 și 5.
Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? Zilele tale sunt ca zilele omului și anii tăi ca anii lui.
Care este plângerea lui? Era îndreptățită? Obiecția lui Iov pare a fi următoarea. Tu ești Dumnezeu, suveranul universului, creatorul. Cum ai putea să știi ce înseamnă să fii om și să suferi? Ce răspuns oferă următoarele texte la aparenta obiecția lui Iov? Luca 2:11.
Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul.
Ioan 1:14.
Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.
Luca 19:10.
Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.
Matei 4:2.
Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit.
1 Timotei 2:5.
Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos.
Evrei 4:15.
Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.
Obiecția lui Iov că Dumnezeu nu era om și nu putea ști ce înseamnă suferința omului a primit răspunsul de plin prin venirea Domnului Iisus în natură umană. Fiul lui Dumnezeu și-a păstrat divinitatea, dar a fost om în sensul de plin al cuvântului și a cunoscut personal ce înseamnă să îndurne cazuri și greutăți. Cele patru evanghelii ne vorbesc clar despre natura sa umană și despre suferințele pe care le-a îndurat în natura umană. Iisus a fost răspunsul obiecției lui Iov. Natura umană pe care Hristos a luat-o asupra sa nu era una ireală. El a luat natura umană și a trăit în natura umană. El nu doar că s-a făcut trup, ci s-a făcut și după o fire asemănătoare cu a păcatului.
Gândește-te ce înseamnă faptul că Iisus a luat asupra sa natura umană. Cât de mult se poate identifica cu tine în problemele cu care te confrunți acum? Moartea lui Hristos.
Ce ne spun următoarele texte despre Iisus și despre ce ar trebui să fie El pentru noi? 1 Ioan 2:6.
Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus.
Galateni 4:19.
Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi.
Iisus este omul model. Viața sa, caracterul său, constituie exemplul pe care toți urmașii săi a trebuit să se străduiască să-l urmeze prin harul divin. Iisus este unicul nostru model de săvârșit de viață trăită la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Dar El n-a venit pe pământ numai să ne fie model. Starea noastră de ființe păcătoase impunea mult mai mult decât dezvoltarea caracterului, mai mult decât refacerea caracterului nostru și modelarea noastră după chipul său. Acestea sunt doar o parte din lucrarea sa de răscumpărător. Noi avem nevoie de un înlocuitor, de cineva care să sufere pedeapsa pentru păcatele noastre. El n-a venit numai ca să trăiască o viață desăvârșită și să ne fie exemplu, ci ca să sufere moartea pe care noi o meritam, astfel ca viața sa desăvârșită să fie pusă în contul nostru. De ce a murit Domnul Iisus pentru noi? De ce trebuia să moară? Marcu 8:31.
Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învie.
Luca 9:22.
Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învie.
Luca 24:7.
Căci, zicea, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie.
Galaten 2:21.
Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos.
Iisus a trebuit să moară fiindcă ascultarea de lege, deși esențială pentru viața creștină, nu-i poate mântui pe cei căzuți. Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Dacă ar putea vreo lege să-l mântuiască pe păcătos, atunci aceea ar fi legea lui Dumnezeu, dar nici chiar legea sa nu ne poate mântui. Numai viața desăvârșită a Domnului Iisus Hristos, modelul nostru desăvârșit, ne poate mântui și din acest motiv a venit El ca să aducă o singură jertfă pentru păcate, pentru totdeauna.
Ce îți spune modul în care ai păzit legea până acum despre nevoia ta de un înlocuitor? Suferințele lui Hristos.
Să ascultăm Isaia 53:1-6.
Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Ce spune profetul că avea să experimenteze Domnul întrupat? În Isaia 53:4 se spune că Iisus a purtat suferințele și durerile noastre, deci și pe ale lui Iov. Și nu numai pe ale lui, ci pe ale întregii lumi. El a murit pe cruce pentru păcatul tuturor oamenilor care au trăit vreodată. Așadar, numai prin prisma jertfei lui Iisus putem vedea cartea lui Iov în adevărata ei perspectivă. Acolo, Dumnezeu care i s-a descoperit lui Iov, acela la cărui poruncă se înalță vulturii și care menține ordinea în interiorul atomilor, a suferit mai mult decât a suferit sau ar putea suferi vreodată vreun om. Suferințele și durerile pe care noi le cunoaștem individual, el și le-a asumat pe toate la un loc. De aceea, nu-i poate ține nimeni predici despre suferință aceluia care a purtat în natura sa umană greul tuturor nenorocirilor produse de păcat pe tot pământul. Noi cunoaștem numai durerea proprie, numai suferința proprie, dar pe cruce el a purtat, a trăit suferințele noastre ale tuturor. Dumnezeul care l-a întrebat pe Iov, cunoști tu legile cerului sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ? Ni se înfățișează a fi mai minunat când ne gândim că el a adus la existență legile cerului, a luat asupra sa trup omenesc și a murit în acest trup ca să nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul. Privită prin prisma jertfei lui Iisus, cartea lui Iov capătă mai mult sens, deoarece jertfa sa oferă răspuns la multele întrebări neclarificate. Iar cea mai mare întrebare dintre toate acestea: este drept că Dumnezeu să rămână în cer în timp ce Iov este obligat să sufere pe pământ atât de mult doar pentru că a fi respinse acuzațiile lui Satana? Sacrificiul de la Golgota ne arată că, oricât de mult a suferit Iov sau altcineva în lumea aceasta, Domnul nostru a suferit de bunăvoie cu mult mai mult pentru a oferi speranța și făgăduința mântuirii. Pentru Iov, Dumnezeu este creatorul. Pentru noi astăzi, El este și creatorul și răscumpărătorul său. Mai bine zis, este creatorul care a devenit răscumpărător. Pentru aceasta, El a trebuit să sufere din cauza păcatului atât de mult, cât nici o ființă umană, nici chiar Iov n-a suferit și nici n-ar putea suferi vreodată. În fața scenei patimilor sale, nu putem decât să exclamăm asemenea lui Iov: mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă.
Satana demascat.
Să ascultăm Ioan 12 cu 30 la 32.
Iisus a răspuns: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii.
Ce a declarat Domnul Iisus cu privire la Satana doar cu puțin înainte de a fi răstignit? După ce descrie moartea lui Iisus pe cruce, Ellen White notează următoarele cu privire la impactul pe care aceasta l-a avut asupra locuitorilor universului. Acuzațiile mincinoase ale lui Satana la adresa caracterului lui Dumnezeu și a guvernării divine au apărut acum în adevărata lor lumină. El îl acuzase pe Dumnezeu că urmărește doar să se înalțe pe sine atunci când pretinde supunere și ascultare din partea ființelor create și declarase că, deși cere din partea tuturor un spirit de jertfire de sine, el nu manifestă acest spirit și nu face niciun sacrificiu. Acum s-a văzut că, pentru mântuirea omenirii de căzute și păcătoase, conducătorul universului făcuse cel mai mare sacrificiu pe care putea să-l facă iubirea, căci Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. De asemenea, s-a văzut că, în timp ce Lucifer deschisese ușa pentru intrarea păcatului prin dorința lui de onoare și supremație, Hristos, pentru a distruge păcatul, s-a umilit și s-a făcut ascultător până la moarte. Cum a împăcat moartea lui Hristos lumea cu Dumnezeu? 2 Corinteni 5 cu 19.
Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări.
Lumea noastră a căzut în păcat, în răzvrătire. I-a deschis ușa lui Satana, care a venit cu tot felul de intrigi, cum observăm și în cartea lui Iov. Dar când a fost luată asupra sa natura umană, Fiul lui Dumnezeu a refăcut pentru totdeauna legătura dintre cer și pământ și a garantat cu moartea sa anihilarea definitivă a păcatului și a lui Satana. La cruce, Iisus a plătit pedeapsa pentru păcat cerută de lege, împăcând astfel lumea căzută cu Dumnezeu. Noi suntem niște păcătoși condamnați la moarte, dar putem avea, prin credință, făgăduința vieții veșnice în Iisus.
Iisus a plătit pe cruce pedeapsa deplină pentru păcatele pe care le-ai săvârșit. De ce ar trebui ca, adevărul acesta uimitor să-ți schimbe viața și să-ți dea dorința de a trăi în ascultare de El. Un gând de încheiere.
Acum are loc judecata lumii acesteia, a continuat Hristos. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțate pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Aceasta era criza lumii. Dacă eu devin ispășire pentru păcatele oamenilor, lumea va fi luminată. Stăpânirea lui Satana asupra sufletelor oamenilor va fi zdrobită. Chipul lui Dumnezeu în oameni, deformat din cauza păcatului, va fi răfăcut și o familie de sfinți credincioși va moșteni în cele din urmă căminul ceresc. Aceasta avea să fie urmarea morții lui Hristos. Mântuitorul era adâncit în contemplarea scenei de triumf aduse în fața lui. El vedea crucea, cruda și înjositoarea cruce, strălucind de slavă în ciuda grozăviilor ei. Dar lucrarea de mântuire a oamenilor nu este singurul lucru realizat prin cruce. Iubirea lui Dumnezeu se manifestă în univers. Domnul acestei lumi este alungat. Acuzațiile aduse de Satana împotriva lui Dumnezeu se dovedesc a fi mincinoase. Ocara pe care el o aruncase este îndepărtată pentru totdeauna. Atât îngerii, cât și oamenii sunt atrași către Mântuitorul.
Dragi ascultători, acesta a fost studiul numărul 12. Ne bucurăm și vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Vă dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă poarte de grijă, Dumnezeu să vă umple cu înțelepciune și cu dragoste, iar dacă trebuie să suferim, să avem răbdare, pentru că în curând Iisus va veni și vom străluci în împărăția Lui pentru veșnicie. Fiți toți binecuvântați!